Virðulegur forseti. Það má með sanni segja að það ári ekki vel akkurat á Alþingi Íslendinga þessa dagana. Það árar heldur ekki vel í aðildarviðræðum aðila vinnumarkaðarins og samtaka atvinnulífsins. Við okkur blasir að framundan eru meiri og eru í farvatninu meiri kjaradeilur heldur en við höfum horfst í augu við síðan í kringum 1990. Við horfum til þess að innan tíðar verður hér allsherjar verkfall í kringum 60-70.000 vinnu bæra handa og okkur sést ekki fyrir í þeim verkefnum frekar en þeim sem hér er á þingi. Það hlýtur að vera komið að því virðulegu forseti að við sem að hér störfum og þeir sem að vinna að í kjaradeilum eða í kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði sem og hinum almenna að fólk setjist niður og reyni og ég ítreka reyni virðulegu forseti að mynda að nýju traust. Traust til þess að geta að tala saman, traust til þess að geta leyst úr þeim verkefnum sem við okkur blasir, því það er algjörlega ljóst virðulegu forseti í mínum huga, að til þess að okkur takist að halda áfram með verkin hér, til þess að okkur takist að leysa þær kjaradeilur sem eru á almennu vinnumarkaði, þá þarf að byggja upp traust. Það ríkir ekki traust. Ef ég kynni og vissi lausnina, þá er ég löngu komið með hana fram, en orð verða alltaf til alls fyrst og ég held að grundvallar atriði okkar sé að gefa þessu orði traust aftur það vægi sem að það á skilið og reyna að mynda það á milli okkar hér sem og annars staðar.
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Ögmundur Jónasson tekur nú til máls.